คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผลสำรวจชี้ผู้ดูแลในออสเตรเลียเครียดสูงขึ้นต่อเนื่ององค์กรเรียกร้องตั้งฐานข้อมูลแท้งบุตรแห่งชาติหลัง 75% รู้สึกไม่ได้รับการดูแลซูซานลีผู้นำพรรคเสรีนิยมปรับทีมฝ่ายค้านหลายตำแหน่งติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะจากผลสำรวจความเป็นอยู่ประจำปีของ Carers Australia ซึ่งเผยแพร่ในช่วง National Carers Week พบว่า 31.4% ของผู้ดูแลมีภาวะความเครียดทางจิตใจในระดับสูงเพิ่มขึ้นจาก 28.2% ในปีก่อนหน้าผู้ดูแลจำนวนมากทำหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดูแลสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่มีความพิการโรคเรื้อรังหรืออาการป่วยในระยะสุดท้ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลกลางได้เปิดตัวยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับผู้ดูแลซึ่งจะกินระยะเวลาประมาณ10ปีเพื่อสนับสนุนผู้ดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างกว่า3ล้านคนทั่วประเทศแอนนาเบลรีด CEO ของ Carers Australia ระบุว่าจำเป็นต้องเดินหน้าผลักดันแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนผู้ดูแลหรืออย่าง Carers ที่ยังต้องแบกรับภาระควบคู่กับการเรียนและการใช้ชีวิตรายงานฉบับล่าสุดเรียกร้องให้จัดทำฐานข้อมูลระดับชาติเรื่องการแท้งบุตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดข้อมูลและการมองไม่เห็นปัญหาการสูญเสียการตั้งครรภ์ในออสเตรเลียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงชนพื้นเมืองและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทองค์กรสนับสนุนผู้ที่เผชิญภาวะแท้งบุตร Pink Elephants เผยว่า 75% ของผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอหลังจากการมีประสบการณ์การแท้งบุตรซาเมนธาเพนประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรระบุว่าการขาดข้อมูลเชิงระบบทำให้เกิดช่องว่างในการให้บริการด้านสุขภาพและการดูแลอย่างมีคุณภาพสำหรับผู้ที่ผ่านประสบการณ์การสูญเสียการตั้งครรภ์มาที่ข่าวการเมืองค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมซูซานลีผู้นำพรรคเสรีนิยมประกาศปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะทำงานแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านโดยมีการยกย้ายบทบาทสำคัญหลายตำแหน่งเช่นวุฒิสมาชิกโจนาธานดูเนียมจากรัฐแทสมาเนียขึ้นมารับตำแหน่งโฆษกพรรคฝ่ายค้านด้านกิจการภายในประเทศหรือ Home Affairs แทนแอนดรูว์เฮสตี้ที่ลาออกจากบทบาทดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนจูเลียนลิเซอร์จะรับผิดชอบด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในวัยเยาว์หรือ Education and Early Learning แทนโจนาธานดูเนียมและยังคงนั่งเก้าอี้โฆษกพรรคฝ่ายค้านด้านศิลปะเช่นเดิมส่วนตำแหน่งด้านกฎหมายที่จูเลียนลิเซอร์เคยรับผิดชอบจะถูกส่งต่อให้กับแอนดรูว์วอลเลซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐควีนส์แลนด์มาทิ้งท้ายที่ข่าวเหตุการณ์ที่ฉนวนกาซาค่ะชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการถูกคุมตัวในกาซาเปิดใจว่านี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตโรเนนโอเฮลกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกหลังจากที่เอลอนโอเฮลน้องชายวัย24ปีซึ่งเป็นนักเปียโนถูกปล่อยตัวกลับสู่อิสราเอลเขาบอกว่าเขาอยากเรียนรู้และทำความรู้จักกับน้องชายคนเดิมและคนใหม่พร้อมมองว่าจะได้ฟังเสียงเปียโนของน้องชายอีกครั้งและเชื่อว่าเสียงดนตรีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเขาในขณะเดียวกันในฉนวนกาซาชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต่างออกมาต้อนรับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐมีบทบาทในการเจรจาโดยที่โรงพยาบาลนาเซอร์ทางตอนใต้ของฉนวนกาซามีประชาชนหลายพันคนส่งเสียงเชียร์และบีบแตรรถยนต์ด้วยความยินดีขณะที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเดินทางมารับการตรวจสุขภาพและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14ตุลาคม2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ